Amerika nevar izslēgt militārās operācijas iespēju, lai apturētu asins izliešanu Venecuēlā. Tā žurnālistiem norādīja ASV prezidents Donalds Trumps. Tomēr viņš atteicās precizēt, par kādu operāciju varētu būt runa.
Mums ir vairākas iespējas Venecuēlas gadījumā, un starp citu, es negribētu izslēgt arī militāro iespēju. Mums ir vairākas iespējas. Tā ir mūsu kaimiņu valsts. Mūsu karavīri jau tagad atrodas daudzās pasaules malās, ļoti tālu no Amerikas. Venecuēla nav no mums tālu, un cilvēki tur cieš un mirst. Tādēļ Venecuēlas gadījumā mums padomā ir dažādas rīcības iespējas, to starp arī militārā.
Trumps šādi ir rēģējis uz jaunās konstitucionālās asamblejas iecelšanu Venecuēlā. Tā sastāv vienīgi no Venecuēlas prezidenta Nikolas Maduro partijas biedriem un atbalstītājiem. Asamblejai ir piešķirtas gandrīz neierobežotas pilnvaras. Tostarp tā stāv pāri parlamentam, kur šobrīd kontrolē opozīciju. Viens no pirmajiem asamblejas lēmumiem bija atcelt no amata valsts ģenerālprokurori Luisu Ortegu, kura kritizēja Maduro par cilvēktiesību pārkāpumiem. Ortega sacīja, ka tagad viņa baidās par savu dzīvību. Uzstājoties no asamblejas tribīnes, Venecuēlas prezidents paziņoja, ka vēlas tikties ar Trumpu.
Es esmu piedāvājis organizēt telefonu sarunu ar Donaldu Trumpu. Es esmu arī ierosinājis tikšanos Ņujorkā ANO ģenerālās asamblejas laikā pēc 3-4 nedēļām. Ja jau viņš ir tik ieinteresēts Venecuēlā, tad lūdzu, te nu es esmu.
Tomēr Baltais nams uz to ir atbildējis, ka saruna būs iespējama tikai tad, kad Venecuēlā tiks atjaunota demokrātija. ASV nesen arī atbalstīja jaunas sankcijas pret Karakasu, un tagad Maduro pēc būtības ir pasludināts par diktatoru. Pasliktinās arī Venecuēlas attiecības ar Latiņamerikas kaimiņu valstīm. Peru nolēma izraidīt no valsts Venecuēlas vēstnieku Diego Molero. Varas iestādes Limā paziņoja, ka šāds lēmums ir pieņemts, jo Karakasa ir nosūtījusi nepieņemamu atbildi uz 11 reģionu valstu pausto nosodījumu asamblejas iecelšanai. Arī Peru prezidents Pedro Pablo Kučinskis ir nosaucis Maduro par diktatoru un ir mudinājis viņu atkāpties. Kučinskis uzskata, ka konstitucionālās asamblejas iecelšana būtībā bija domāta, lai atbrīvotos no opozīcijas kontrolētā parlamenta. Tādēļ Venecuēlas līderis esot zaudējis jebkādu cieņu un autoritāti. Līdz ar to arī Peru prezidents ir atteicies tikties ar Maduro. Tomēr daži Amerikas politiķi uzskata, ka Trumpa draudi var nākt tikai par labu Maduro, jo viņš varēs sevi parādīt kā nācijas aizstāvi no kapitālistu un imperialistu uzbrukumiem. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.